jutro, vi slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas u studiju Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Na početku najvažnije vesti. Doneta naredba o istrazi Arkanove dobrovoljačke garde, kaže dosadašnji tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Ministar Stefanović, penzionisanje Veljovića, nema veze sa otkazima u MUP-u. Pogubljenje u Saudijskoj Arabiji će povećati tenzije u regionu, upozorava State Department. Dvogodišnje dete, prva izbeglička žrtva ove godine na Egejskom moru. Vreme danas oblačno sa snegom. A u današnjoj emisiji čućete izbor nekih od intervjua nedelje koje smo emitovali tokom 2015. godine. No pre toga pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dosadašnji tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je doneta naredba o istrazi dobrovoljačke garde kojom je komandovao Željko Ražnatović Arkan. Doneta je naredba o istrazi garde, dotakli smo je, ali na kraju, rekao je u intervjuu za TV B92 Vukčević, koji je posle 12 godina na mestu tužioca za ratne zločine otišao u penziju. Dodaje da su slučajevi Srebrenica i Ćuška pri kraju, a za Dubravu navodi da je to veliki zločin, ali da za njega nisu imali kapaciteta. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je penzionisanje dosadašnjeg direktora policije Milorada Veljovića nema nikakve veze sa najavljenim otkazima u MUP-u. Racionalizacija apsolutno nema veze sa penzionisanjem Veljovića na čelu policije gotovo 10 godina. Svestan sam da bi njemu bilo teško da provodi neke delove reformi i rezove među ljudima sa kojima sarađuje toliko dugo, rekao je Stefanović u intervjuu za Politiku. Očekujemo da se inflacija u drugoj polovini godine vrati u granicu koridora, a to je donja granica od 2,5%, rekla je za RTS guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona je dodala da je relativna stabilnost kursa gotovo i isključivo rezultat pravovremenih i odmerenih reakcija monetarne politike, te da je ponosna na činjenicu da je dinar oslabio u, kako je to rekla, vrlo turbulentnim okolnostima svega 0,7%.
I ako vam kažem da smo u toj odbrani vrednosti domaće valute u Narodnoj banci, u trezorima Narodne banke završili godinu sa pola milijarde evra više, onda svi oni koji prigovaraju da ta politika nije bila dobra, u stvari moraju da priznaju da nisu u pravu.
Pogubljenje 47 osoba u Saudijskoj Arabiji, među kojima je bio šiitski imam Nimr Bakir el-Nimr, koji je predvodio antivladine proteste u toj zemlji, verovatno će povećati tenzije u regionu, ocjenio je State Department. SAD pozivaju Saudijsku Arabiju da dozvoli izražavanje nezadovoljstva, izjavio je port parol State Departmenta John Kirby i dodao da je Washington zabrinut zbog tih egzekucija koje su izazvale bes u šiitskom svetu, pozivajući zvaničnike u regionu da udvostruče napore u suzbijanju eskalacije tenzija. Demonstranti okupljeni u subotu uveč u Teheranu ispred Saudijske ambasade, nezadovoljni zbog pogubljenja u Saudijskoj Arabiji, gađali su zgradu molotovljevim koktelima, javila je agencija ISNA. Demonstranti su na kratko uspeli da uđu u ambasadu, ali su ubrzo izbačeni. Jedno dvogodišnje dete koje je pronađeno mrtvo u brodu sa izbeglicama na Egejskom moru, prva je žrtva koja je poginula ove godine, saopštila je grčka obalska straža. Brod sa oko 40 izbeglica koji je krenuo iz Turske potonuo je kod ostrva Agatonisi. Lokalni ribari obavestili su grčku obalsku stražu koja je došla na lice mesta i spasila 38 osoba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni izbor intervjua nedelje emitovanih prethodne godine, pripremila Branka Mihajlović.
Pozorišni reditelj Kokar Mladenović, koji postavlja provokativne predstave u celom regionu, ali ne i u beogradskim institucionalnim pozorištima, otkrio je za Radio Slobodna Evropa zašto su mu dva pozorišta odbila saradnju na predstavi Julio Cezar, kakve je probleme imao sa savjetnikom predsjednika Republike zbog predstave Dr. Nušić, najpre o svom odnosu prema praznicima. Onima kojih više nema, a koje on uporno obeležava praveći 1. maja ili 29. novembra kućne performanse za prijatelje, a i onih koji nisu izbrisani iz novih kalendara.
Mene to podsjeća na radosne trenutke detinjstva, podsjeća me na jednu srećnu, uspješnu zemlju kakva je bila SFRJ, sve u svemu na neke radosne ljude koji su znali šta slave i kako da slave. Tako su mi asocijacije na 29. novembar, tako su mi asocijacije, naravno, one naše tradicionalne lepe praznike na Božić i na Uskrs, ali neko bilo mnogo više radosti i bili smo ponosni na zemlju u kojoj živimo. Mislim da se osjećanje ponosa nikada neće vratiti u odnosu na zemlju u kojoj danas živimo.
Rekli ste nedavno da je Srbija danas idealna pozornica za IBIA, a ipak IBIA nema u našim pozorištima, pa nema ni pod vašom rediteljskom rukom.
Oblik naše političke vladavine trenutno je IBIA-vština, to jest sprovođenje nekontrolisanih hirova jednog čoveka. Kad neko sa 20-ak čamaca punih novinara pliva ili plovi kroz poplavljeni Obrenovac i daje intervjue, dok okolo nedostaju čamci, a narod se davi, kad neko pokrene celu medijsku mašineriju da iznosi decu iz snegova i smetova i da to bude glavna udarna vest, mi svi statiramo u IBIA-vskoj PR kampanji jednog čoveka.
Financije idu dosta dobro na sve strane, popaljene kuće i ljudi kojima puca grbača pod našim financijama.
A novi porezi, gospodar IBIA, kako idu? Kako?
Nikako!
Gospodaru, nemamo časta reći, porezi su veliki, plata mala, nema sve što.
Plaćajte, inače bit će sečenje glave i vrata! Original! Jesam li ja kralj ili nisam?
Mog IBIA, niti bilo čijeg IBIA trenutno u Srbiji nema, jer je naš kukavičluk postao mera naše umetnosti. Vrlo retko ćete naći hrabre iskorake i oni po pravilu nisu u Beogradu i po pravilu nisu u institucionalnim pozorištima.
Da li ste vi proterani iz beogradskih pozorišta ili ste svojevoljno otišli i svoj angažman ste usmerili na pozorišta van glavnog grada i van centrale?
Taj odgovor je dvojak. S jedne strane, uspešne sezone koje imam proteklih par godina u teatrima u Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji, mene čine uspešnim i srećnim čovekom i ja pravim svoj teatar na mestima gdje to može da se napravi. I onda mi suvete ne dozvolja da to smatram porazom. Ali realno gledano, da, proteran sam i to jeste jedan ozbiljan poraz. Meni je onako ideal zajednice, ona skupina hrabrih, plemenitih ljudi koji su u vreme Španskog građanskog rata sa svih strana mislećeg sveta dolazi da se bore za jednu ideju, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Ta leva internacionala, ti ljudi koji su željni da promene svet nabolje, kome god narodu pripadali, to je negde moj ideal. I ono što, ne ja, nego na desetine kolega iz regiona, iz ovog dela Evrope radi, mi se srećemo po raznim festivalima, pričamo, gledamo, ali svi zajedno činimo tu neku novu internacionalu. Ja pokušavam da i predstavnici koji radi na strani budu angažovane i govore o našem vremenu. Da, sveopšti raspad sistema, nažalost, nije specifičnost samo Srbije. Kod nas ima svoje ekstremne oblike, ali sunovrat sveta morala, življenje u svetu bez ideološke matrice, besramnost novog kapitala odnosno na obične ljude, to su neke teme koje su primenjive bilo gde na svetu, pogotovo u ovim i dalje zemljama tranzicije kakva jeste Istočna Evropa. Posljednje što sam radio je recimo prosječka opera Johna Gaya, taj original iz 1728. godine, gde je taj sjajni pisac uspostavio prvi put u istoriji literature triumvirat između političke vlasti, visokog kriminala i policijsko-sudskog sistema. A također sam u Rumuniji radio recimo Eshilovog Okovanog Prometeja, ali kao priču o Julianu Assangeu, o Wikileaksu, jer je ondašnji Prometej se usudio da udari na jednu novu, besramnu generaciju bogova, bio izolovan, posradavao kako posradava. Julian Assange već više od 2 godine živi u ambasadi Ekvadora u Londonu, izolovan od sveta, jer se usudio da udari na neke nove bogove koje vladaju današnjim svetom.
Niste uspeli sa IBM, tako ste rekli, da li ćete uspjeti sa Cezarom?
Ono što znam je da će u produkciji Budva grad teatra biti premijera Julija Cezara 13. jula u Budvi na festivalu. Ali i pod kojom je to presijom, moje drago kruševačko pozorište mora da odstupi iz projekta, pod kojom je presijom jedan nekada autoritativni grad Sombor, to jest autoritativno pozorište u Somboru, moralo da pre neki dan takođe istupi iz produkcije, do koje mere ta ucenjivačka moć lokalnih vlasti, odnosno na lokalne uprave, velika da onemogućava rad na jednom velikom delu klasične literature, na jednom komadu koji je, nažalost, postavio standarde svih propalih revolucija. Način na koji je Šekspir reinterpretirao Plutarhov izvorni tekst. pokazuje ogromnu svest o političkoj manipulaciji, to je Šekspir uspostavlja obrazac propale revolucije, koji se ciklično ponavlja kasnije kroz istoriju. Plašiti se Šekspira u Srbiji danas je vrlo, vrlo zanimljiva tema za neki drugi razgovor.
Kompromis do kompromisa, kompromis gulite. Kompromis do kompromisa, kompromis gulite.
Hvala Bogu, više nismo taj ološ u duši, da nam za dijagnoze treba doktor Nušić.
Vi slušate Izbor iz intervjua nedelje emitovanih u 2015. godini.
Mislim da je najbitnija stvar da se stvori dijalog, kaže za Radio Slobodna Evropa Isidora Žebeljan, akademik i kompozitorka. Nakon bure koju je u javnosti izazvala izjava predsjednika SANU da neko narodu mora da kaže da Kosovo više nije u rukama Srbije, naša sagovornica smatra da je najvažnija stvar proizašla iz te izjave da će možda u Srbiji biti pokrenut dijalog. Kaže da iz jednoumlja ništa dobro ne može da izađe. Isidora Žebeljan je 2015. postigla i veliki lični uspeh. To je bilo i prvo pitanje koje je svojoj gošći uputila Ljudmila Cvetković.
Upravo ste se vratili iz Berlina sa premijere vaše kompozicije Klin Čorba, nadrealističke bajke za oktet u izvođenju soliste Berlinske filharmonije koju vam je naručila Fondacija Berlinske filharmonije. Sa kakvim utiscima ste došli u Beograd?
Obožavam Berlinsku filharmoniju i berlinsku publiku i neizmjerno sam zahvalna i srećna što sam imala priliku da moju muziku izvode ovi muzički bogovi.
Za to vreme u Beogradu je glavna vest bila izjava predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti i vaše kolege akademika Vladimira Kostića, koji je rekao da neko narodu treba da kaže istinu da Kosovo više nije u rukama Srbije. Šta je pokazala žestina kritike koja se sručila na akademika Kostića iz vlasti?
Pre svega rekla bih da je interesantno da reakcija premijera nije bila baš tako žestoka, tu ne bih mogla da se složim, on je dosta blago reagovao na ovu izjavu. To može biti ima veze sa tim što premijer nekako igra neku ulogu, da tako kažem, Japi Gandija, koja može da bude interesantna, ali tu postoji jedan mali problem, a to je da je Gandhi u stvari sve svoje stavove i ideje bazirao na duhovnom i religijskom utemeljenju, dubokom, i otuda su Gandijeve izjave i stavovi uvek delovali veoma ubedljivo, iskreno i duboko utemeljeno. E sad, kad je u pitanju ova druga reakcija koju ste pomenuli, žestoka, ja mislim da je to u suštini posljedica jednog socijalističkog načina razmišljanja onih ljudi čija svest je stasavala i formirala se ili formatirala zrela svest u to socijalističko vreme, i čini mi se da dokle god ti ljudi vladaju političkom scenom, takvi ljudi neće biti mnogo svetla u Srbiji.
Verujete li da je akademik Kostić zapravo rekao ono što svi znaju i ljudi u političkim elitama, ali nemaju hrabrosti da građanima to kažu?
Da, verujem. Istina, koliko god da je mučna, bolna, neprijatna, u ovom slučaju naročito, je sa druge strane lekovita, zato što predstavlja suočavanje sa strahom. I to u stvari jeste zrelost ili nezrelost nacije, tako da mislim da je sa jedne strane veoma dobro što se to desilo, jer je prosto otvorilo prostor za mnoge stvari koje do sad su bile ili tabu tema, za raspravljanje, za dijalog. Mislim da je to nešto što je najvažnija stvar koja je posljedica u stvari te izjave, a to je da će možda se u Srbiji pokrenuti potreba za dijalogom, za slušanjem, da jedni druge slušamo, saslušamo, razmislimo, uvažimo ili ne, ali da prosto se začne jedna druga era komunikacije i tolerancije koja je toliko neophodna. Sa druge strane bih želela da kažem da mislim da kada je Kosovo u pitanju, mislim da ni jedan srpski političar ni sada ni u budućnosti, i ne samo političar nego bilo ko ima nekakvu moć, uticaj i tako dalje, ne bi smeo da odustane od borbe da Srbija u odnosu na Kosovo ima što povoljniji status.
Kad kažete što povoljni status, mislite na...
Pa mislim pre svega, mislim na ono što je moguće. Ja ne mogu to da znam jer nisam političar i ne znam šta se dešava u diplomatskim i političkim krugovima, ali mislim da je bitno da se bavimo onim što je moguće. Tu pre svega mislim na zaštitu spomenika, naravno na život ljudi na Kosovu i tako dalje. I uopšte, istorijski procesi su bolna stvar, vrlo često. Ono što takođe mislim da je važno, mi se zapravo već gotovo dve decenije onako batrgamo u nekom psihološkom i emotivnom mulju zbog toga što nismo spremni kao narod da prihvatimo istinu. Ja mislim da veliki deo našeg naroda i dalje misli da rata nije bilo. Jednostavno, u nekom odsudnom trenutku nije nijedan političar izašao i rekao, ili bilo ko, rekao: rat je vođen, rat je izgubljen. Kad se rat izgubi, izgube se nažalost i teritorije.
Nedavno ste primetili da se davimo u totalitarizmu i poručili ste da ljudi treba da se probude. Šta je to što treba da nas probude?
Pa upravo te podele. Mi kao narod više nemamo kapacitet za podele. Nemamo moć da se delimo. Suviše mnogo ljudi je otišlo, nema kreativnog potencijala, nema ljudi koji imaju ideja, zapravo ima ih jako malo i zato je bitno da se ti ljudi nekako skupe i zajedno pokušaju da prevaziđu te podele i pokušaju da oforme neku zajedničku strategiju šta je to što je najbolje za Srbiju.
Svake nedelje u 2015. godini gosti Radija Slobodna Evropa bili su poznati umetnici, naučnici, političari, sportisti, ličnosti koje su imale šta da kažu. Slušate neke od njih.
Književnica Slavenka Drakulić je svoj najnoviji roman Dora i Minotaur, Moj život sa Picassom, nakon Zagreba promovisala 2015. i u Beogradu. I u ovoj knjizi nju zaokuplja sudbina žene u odnosu sa moćnim muškarcem. Dora Mar je talentovana umetnica koja se bavila fotografijom pre nego što će sresti slikarskog genija Picassa i postati njegova muza i ljubavnica. Na oltar genijalnog slikara žrtvovala je svoj umetnički talenat. Jedna od upečatljivijih epizoda je priča o tome kako je nastala čuvena Gernika, Picassova slika koja je postala antiratni simbol.
28.4. je bombardirana Gernika Mali Gradić u Španjolskom i sve su novine objavile tu strašnu fotografiju razaranja, bombardiranja leševa, i Dora se jako užasnula na tim i govorila mu je: pa pogledaj šta je to, pa to je strašno, moraš nešto reći, moraš nešto napraviti, jer smatrala da je on previše pasivan u takvoj situaciji. Jel?
Da li je dovoljno da umetnik digne svoj glas samo preko svog dela, ili je potreban u nekim zlim vremenima i drugačiji angažman umetnika?
Pa vrlo je to teško reći, neki puta vrlo vjerovatno treba, zbog toga je Dora i vršila pritisak na njega u ovoj situaciji, kad je on bio najpoznatiji španjolski slikar na svijetu, i ona smatra da on mora nešto više od riječi, nešto više od potpisivanja nekakve peticije napraviti, jel? A on se toga svega jako čuvao i zapravo uopće nije bio politički angažiran. Dakle, on je bio u tom smislu vrlo, vrlo sebičan, i to je dosta, ovako kad gledate izvana, zapanjujuće. Ali kako bi vam rekla, kad poznajete ili kad se pozabavite genijalnim ljudima i kako oni funkcioniraju, onda mi se čini da to i nije toliko začudno.
Današnji svijet je prepun tragedija, ratova, terorizma, niko više nije nigde siguran. Kakva bi, na primjer, Gernika, mislim na krik umetnika, danas bio potreban da potrese svet? Da li je to, na primjer, pitanje migracije i pokušaja Evrope i neki glasova u Evropi da se čak dignu zidovi i da se ne propuštaju migranti u Evropu?
Pitanje umjetničkog angažmana uvijek individualno. Ako mislite, umjetnici bi trebali govoriti o imigraciji, ili umjetnici bi trebali govoriti o porastu desnice u Evropi, pred recimo godine 2000. bio je samo Jörg Haider na toj političkoj sceni radikalne desne politike, a danas ih ima, mislim, koliko god želite. Ja? Da li bi trebali govoriti o prekarijatu intelektualnom? Da li bi trebali, recimo, dovesti u pitanje sam kapitalistički sistem i njegovu funkciju? Ja? Tako moramo pustiti i imati povjerenja u umjetnike da će oni iznaći neki način, neku temu i da će nešto napraviti. I u onom trenutku kad se meni čini, zato što sam ja druga generacija, da je jako potrebno artikulirati neke stvari, da su intelektualci ponovo jako potrebni, jer ih je zapravo jedan veliki dio nestao sa scene, izgleda da to više nije slučaj. Zašto je nestao veliki dio intelektualaca sa scene i uopće intelektualno izražavanje kao potreba? Zato što je većina njih su bili ljevičari i sa propašću socijalističkog sistema 89. godine, kako se kaže, bacilo se dijete s vodom. Jel? Nestalo je te vrste angažmana.
A da li verujete u pokajanje? Evo, ja ću vas pitati sada konkretno za sadašnje, na primjer, srpsko rukovodstvo. Oni su bili u 90. godinama pripadnici najradikalnije te ratničke ideologije. Ta ista vlast je priznata u svetu kao reformska, da je danas evropski put Srbije nesumnjiv, a i susedi, moram da kažem, im veruju. Da li im vi verujete?
Mi moramo u kršćanskoj kulturi, ja nisam vjernik, ali živimo u kršćanskoj kulturi, mi moramo dati ljudima šansu da se pokaju. I ja ću dati svakom, pa i Vučić, šansu da se pokaje. Ali radi se o političarima. I ajmo to skratiti na vrlo jednostavno odgovor. Ja političarima ne vjerujem.
Da li vam se čini da je Srbija krenula putem oporavka ili mislite da ona i dalje gubi orijentire?
Onoliko koliko znam o Srbiji, koliko imam kontakta, meni se i dalje čini da se mi svi vrtimo u tom jednom ideološkom krugu, jel, da je to ono hvatanje samog sebe za rep, mi još nismo, kako bih rekla, osvijestili tu svoju situaciju. Ali s druge strane, ja uvijek moram i tu drugu stranu pogledati, kad pogledate Europu u kojoj ja živim sada i zato što sam, što je Hrvatska u Europskoj uniji, ali zato što ja živim dio godine u Švedskoj, vi vidite se ti procesi, neki opasni procesi skretanja prema desnici, što zbog imigranata, tako smo već spomenuli, što zbog nezaposlenosti ogromne i dakle jedne strašne financijske i ekonomske nesigurnosti i straha, dešavaju i u cijeloj Europi. Ja? I tako da govoriti o Srbiji iz te perspektive, koja zapravo još nije izašla iz rata, jer se još nije izdvojila, izašla, nije u stanju bila sebe pogled bez tog jednog ideološkog omota. Dok istovremeno u Hrvatskoj imamo ratne veterane, invalide koji sjede u šatoru koji je podignut bez ikakve dozvole i sjede tamo već 6 mjeseci, policija im ne smije prići niti želi. Dakle, u jednoj zemlji, reklo bi se, u kojoj postoje pravila, postoje zakoni samo za neke kao u Orvelu, jel? Mislim, kako ja iz te pozicije mogu išta reći, jel? Ne dolazim ja iz jedne uređene zemlje u kojoj je sve u redu, mislim, pa da kažem ovdje, a kako vi to živite, jel? I mi živimo na jedan takav šatoraški način, prema tome ko će tu dijeliti nekakvu pamet. Ali kažem, Evropa se sada nalazi u jednoj situaciji straha, skretanja u desno. Imamo još tu Ukrajinu o kojoj niko niti govori, niti želi govoriti, Putina o kojem niko ne govori i svi ga se boje. Dakle, jedna kompleksna situacija, čini mi se, u kojoj ta Srbija je samo dio te slike.
Podsećamo na naše goste u intervju nedelje tokom 2015. godine.
Veljko Paunović, 37-godišnji selektor omladinske reprezentacije Srbije, je svoje fudbalere predvodio do titule svetskog prvaka. Kako se postaje svetski šampion, pitao je Milan Nešić svog sagovornika.
Pre svega, ja mislim da je jako bitno da svi imamo i radimo na vrednostima, da postavimo vrednosti od samog početka. Te vrednosti treba da budu univerzalne vrednosti uopšte u saradnji i funkcionisanju bilo kakvog tima i u odnosu između ljudima. Radi se naravno o poštovanju, odgovornosti, entuzijazmu za posao i zajednički život i ciljeve koje imamo i to obuhvata eventualno sve. Ako želimo, onda sigurno sa ove tri vrednosti možemo puno toga da postignemo. I naravno, lista vrednosti koje se nadograđaju na sve to i proizilaze je ogromna. a to jednostavno u jednom dugotrajnom projektu i kontinuitetu koji smo imali za ove 3 godine. Na svakom okupljanju smo nadovezivali i postavljali nove zahteve i nove ciljeve.
Kažite mi, ko su mladići koje trenirate, čime se oni ističu, pa su se domogli, osvojili trofej i popeli se na krov sveta? Mlađi su od 20 godina.
Pa pre svega, momci su jedna grupa momaka u stvari koje dele od sve ove vrednosti koje sam rekao. Zajedništvo između njih je ogromno i oni su generacija koja je dugo godina već zajedno. 3 godine sam ja sa njima, pre toga je bio selektor Nenad Sakić i to zajedništvo u stvari proizilazi upravo iz toga, iz jednog dugotrajnog rada, selektiranja i isto tako postavljanja sistema vrednosti i sistema naravno tehničko-taktičkih zahteva koji su bitni za nas.
Koliko je uspeh slavnih čileanaca omladinske reprezentacije Jugoslavije za 87. čitavom timu služio kao inspiracija da 2015. postanu novozelanđani?
Pa svakako da smo prevashodno mi u stručnom štabu imali inspiraciju veliku da to prenesemo kao jednu od ideja i ne kao ciljeva niti uopšte vrsta pritiska koji treba da imaju momci. Oni jednostavno nisu živjeli u toj zemlji, ne znaju šta je to značilo i predstavljalo tada. Ali jedan model kao što je model i drugi reprezentacije koje su uspele da budu šampioni sveta. Mi smo naravno našli u našim ljudima koji objektivno bili smo država tada velika i država gde smo imali isto tako vrednosti koje su nas odvele tako daleko i pokazali smo im snimak na samom prvom okupljanju gde oni pričaju, Peđa, sećam se, govorio Peđa Mijatović, kaže mi smo se radovali svakom okupljanju. To je entuzijazam, kaže, ginuli smo jedan za drugog na terenu, to je odgovornost i kaže, poštovali smo svakog rivala. I tako da, i oni su došli do kraja. Tri osnovne stvari, ali bukvalno su se držali toga i nisu nikada ispuštali. Kažem, i ja to ističem i mislim da je to i ponavljam stalno te stvari, kažem, i zajedništvo u svemu tome, integritet svega toga, sve su to stvari koje trebamo da naglasimo kao jako važno u upravljanju tima i upravljanju šampiona. Da ili ne, potvrđeni šampiona kao u ovom slučaju, ali svakako da šampion mora da se ponaša kao šampion pre nego što postane šampion. To je poenta.
Čuju se komentari da za uspeh može da se zahvali pre svega vama, a manje Fudbalskom savezu.
Ja se ne slažem, ja mislim na prvom mestu da je Fudbalski savez taj koji je mene i da kažem doveo, odnosno da su mi zaposlili u Fudbalskom savezu, na prvom mjestu Savo Milošević i Mitar Mrkela, direktori sportskog sektora i naravno sve to i Zoran Laković, generalni direktor i predsjednik podržao, tako da i naravno i skupština. Zasluge su po hijerarhiji prolazeći i preko mene i naravno mog stručnog štaba koji su ljudi koji danonoćno su radili, ne govorim samo na svjetskom prvenstvu, su se bavili analizama, pripremama kako protivnika, tako i nas samih i individualno naših igrača, šta je to što možemo da im ponudimo da oni budu bolji.
Gledaju vas ovdje kao vesnika novog vremena u biznisu koji se zove fudbal, a za naše omladince i dalje samo igra, tako bar deluju. Gdje u budućnosti vidite Srbiju na svjetskoj fudbalskoj mapi, kao ozbiljnog rivala većini reprezentacije ili samo kao osrednjeg ili čak lošeg sparing partnera, kao što je sad slučaj što vidimo malo i hoće li se ikad nešto promijeniti u ovdašnjem fudbalu, promijeniti stanje?
Pa ja mislim da se konkretno stvari mijenjaju, ali potrebno je vrijeme. Generacije koje su do sada u omladinskom fudbalu pokazivale ove sve uspjehe koje smo imali u posljednje vrijeme će ubrzo postati reprezentativci, održati taj nivo zahteva i naravno odnos o kojem smo pričali tokom cijele emisije su jako važni i za ovih generacija. Još mnogo dobrih generacija dolazi. To je ono što će jednog dana samo da preovlada. I zbog toga ja verujem, ne predviđam, ne kladim se, ali verujem da možemo da imamo evropske šampione u narednih 10 godina. Evropske šampione u seniorskom nivou. Sad treba da se radi, opet se vraća na ovaj moment, iskra varnica koja treba da zapali potencijal našeg fudbala do kraja da bi se ovo stvarilo.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti, doneta naredba o istrazi Arkanove dobrovoljačke garde, kaže dosadašnji tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Pogubljenje u Saudijskoj Arabiji će povećati tenzije u regionu, upozorava State Department. Dvogodišnje dete, prva izbeglička žrtva ove godine na Egejskom moru, vreme danas oblačno sa snegom. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Prijetan dan!